Ken, kita terus
kita
saja
ada
sekarang.
Kenyataan media dari Istana Negara.
Negara, terus saja saya bacakan di sini. Istana Negara hari ini telah menerima senarai pencalonan nama-nama bakal Perdana Menteri daripada ketua-ketua parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Rakyat yang bebas. Proses ini adalah lanjutan daripada titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, di mana ketua-ketua parti politik dan ahli Dewan Rakyat yang bebas diminta untuk mengemukakan pencalonan nama-nama ahli Dewan Rakyat sebagai bakal Perdana Menteri. Setelah mendapat representasi daripada semua ketua-ketua parti politik yang mewakili parti masing-masing serta ahli Dewan Rakyat yang bebas, pada khidmat Seri Paduka Baginda, ahli Dewan Rakyat yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat ialah Yang Berhormat Tan Sri Mahidin bin Mat Yassin Muhyiddin Yassin, iaitu ahli Parlimen Pagoh P143. Sehubungan dengan itu, Seri Paduka Baginda telah berkenan melantik Yang Berhormat Tan Sri Mahidin Yassin sebagai Perdana Menteri selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 2A dan perkara 43 dalam kurungan 2A Perlembagaan Persekutuan. Proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020 pada hari Ahad pada jam 10.30 pagi di Istana Negara. Seri Paduka Baginda bertitah bahawa proses pelantikan Perdana Menteri tidak boleh dilingahkan kerana negara memerlukan kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan negara yang kita cintai bersama. Seri Paduka Baginda bertitah bahawa ini adalah keputusan terbaik untuk semua dan Baginda menzahirkan harapan agar kemelut politik ini berakhir. Ya. Seri Paduka Baginda juga menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada rakyat serta semua yang terlibat, khususnya agensi kerajaan, keselamatan dan pihak media. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Ahmad Fadil Samsudin, Dato' Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, baru sahaja dikeluarkan, di mana
ada dua poin utama di sini, iaitu Perdana Menteri ke-8 sudah pun dinamakan oleh Istana Negara, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kedua, Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong bertitah bahawa ini adalah keputusan terbaik untuk semua.